Ištrauka iš Luko Evangelijos, 6 skyriaus, nuo 12 iki 16 eilutės. Tomis dienomis jis užkopė į kalną melstis ir ten praleido visą naktį, melsdamasis Dievui. Išaušus rytui, jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12, kuriuos ir pavadino apaštalais. Simoną, kurį praminė Petru, jo brolį Andriejų, Jokūbą, Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Matą ir Tomą, Alfėjaus sūnų Jokūbą ir Simoną, vadinamą Uliuoju. Jokūbą sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, kuris tapo išdaviku. Tai Dievo žodis. Galime sakyti amen.
Trumpai pasimelskime. Dangiškasis Tėve, mes prašome, kad tu mums atvertum savo žodį. Ir kad savo žodžiu kreiptumės į mus ir kalbėtum kiekvienam iš mūsų, sutiktum mus ten, kur mes esam. Kiekvienam pagal mūsų gyvenimą, pagal mūsų raidą, pagal mūsų gyvenimo kelionę. Kristau, kalbėk mums, šventoji dvasia, veik mumyse, mūsų išgelbimui. Vienus patrauk prie savęs arčiau, kad mes pažintumėm tave kaip esantį tą, kuris gali išgelbėti mūsų sielą. Kitus patrauk kaip tą, pamokyk mus kaip viešpatį, kaip gelbėtoje, kaip ta, kuris nori keisti mūsų gyvenimą, pašventinti mus. Prašom veik visose mumyse. Tavo garbė ir gyriui. Amen. Prisėskim. Aš jau buvau nusprendęs praleisti šitą rašto vietą ir žingsniuoti toliau, žiūrėti į Jėzaus pamokslą, kurį jisai sako nuo 17 eilutės. Ir galiausiai pabaigoj pasirengimo aš nusprendžiau, kad visgi mes negalim praleisti tos vietos ir kažkaip nusprendžiau, kad reikia iš jo sakyti pamokslą ir galvoju, kad tai bus padrasinimas jums ir man pačiam. Gyvenime mes kartais priimam svarbius sprendimus, reikšmingus sprendimus ir jie kartais priimti labai reikšmingus svarbius sprendimus mums kainuoja. Kainuoja jėgų, laiko, energijos, įtampos, kartais mus taip trigina, taip erzina, taip mes nepatoginę maloniai jaučiamės, kad kartais mes linkę vengti, prisimti atsakomybę, atidami iki galo, kol galėsim kažkaip tai priimti tos sprendimus. Ir nežinau, ką jūs darot gyvenime, kai reikia priimti labai reikšmingus svarbius sprendimus. Kur ieškote išminties, kur ieškote pagalbos, kur ieškote sprendimų, kas jums padėtų apsispręsti, elgtis taip ar kitaip, kaip elgtis sudėtingose gyvenimo situacijose. Šiandien mūsų paskaitame tekste Jėzus turi priimti arba priima tam tikrą labai svarbų sprendimą. Jis išsirenka iš minios žmonių, kurie seka paskui, jį išsirenka 12 žmonių, kurie bus jo mokiniai. Ir tai nebuvo lengvas sprendimas. Jėzus visą naktį praleidžia maldoj, visą naktį meldžiasi. Ir tam, kad galėtų priimti sprendimą, susidėlioti sąrašą ir pakviesti tuos žmonės, kuriuos reikia. Dievo sūnui reikėjo praleisti visą naktį maldoj, reikėjo daug svarstyti, daug galvoti, gal prieš tai jis kalbėjo su žmonėmis tam, kad priimtų teisingus sprendimus. Puikus pavyzdys, kaip mes galim elgtis. Aišku, mes matome įprotį, Jėzaus įprotį, tai nebuvo vienkartinis dalykas, kai Jėzus meldėsi. Jeigu skaitysim Luko Evangeliją atidžiai, mes matysime, jau matėme, kad Lukas aprašo, jog Jėzus nuolat ir nuolat atsiskiria maldai. Pasitraukė nuo mokinių, pasitraukė nuo minios, pasitraukė nuo šurmulio tam, kad melstusi. Kur nėra žmonių, ten, kur jis gali melstis, bendrauti su savo tėvu, kuris yra Dievas. Malda nėra tik kalbėjimas Dievui. Kartais mes galvojam maldą, tai mes kalbam, atkalbam savo ir tada ramu. Malda nėra tik prašymai Dievui. Taip, malda yra kalbėjimas Dievui. Taip, malda yra prašymai iš Dievo. Bet malda taip pat yra švento rašto apmąstymas. Kai mes apmąstom Dievo žodį, mes prisimenam Dievo žodį, bandom apmąstyti savo gyvenime, kaip šitoje aplinkybėje Dievo žodis kalbėtų. Malda tai yra atgaila, kai mes suprantam ir suvokiam, atsistojam į tą sąžinės akistatą ir galvom, ar aš teisingai elgiausi, ar aš teisingai kalbėjau, ar aš teisingai pasirinkau, ar teisingas mano gyvenimas. Mes leidžiam sąžinį prabilti maldoje. Dėl to malda nėra tik tai kalbėjimas, nėra visai tik triukšmas. Na, kažką turim daryti, kad visą laiką būtų kažkur tai visą laiką eteris užpildytas. Kartais reikia nutilti, kartais reikia nurimti, kad sąžinė pradėtų kalbėti, kad Dievo žodis taptų mums labiau aiškus. Kartais mes turim persvarstyti maldoj savo elgesį, savo santykius, savo jau priimtus sprendimus. Dar geriau, kad kaip Jėzus tai darė, kad mes maldoj apsvarstytumėm savo būsimus sprendimus, kuriuos norime priimti. Taigi, puikus pavyzdys, kaip melstis, kaip priimti sprendimus ir kaip gyventi. Jėzus visą naktį praleidžia maldoj. Naktys Izraelyje yra ilgos, 12 valandų. Tai įsivaizduokit maldos susirinkimą, kuris trunka 12 valandų. Aš jau dabar jau girdžiu iš atodusių, kad nedaugelis norėtumėt užsirašyti sąrašą. Nebent netyčia patektumėt užsirašę galvoti į ekskursiją, bet užsirašėt į maldą. Taigi Jėzus atsiskyrė nuo mokinių ir daugiau nei apie pusę paros jisai praleido laiką su tėvu, meldys. Čia vyksta dienos centras, savaitės dienom. Mes dirbam su vaikais ir ateina vaikai ir karts nuo karto vaikai ateina ir sako, Ramūnai, Aš visą naktį nemiegojau. Teškia, 8 ar 12 metų vaikas. Ir tada aš, tai ką tu veikiai visą naktį? Žaidžiu kompiuterį žaidžiu, kompų žaidžiu, teliką žiūrėjau, filmų žiūrėjau. O toks dūsta šiek tiek, nes kažkas jau patikėjo juo, kad gali būt, kad įtikins kažkokį saugusį žmogų, kuris patikės, kad visą naktį nemiegojau. Ir aš bandau įsivaizduoti, kaip atrodytų vaikas, 10 ar 12 metų vaikas, kuris visą naktį nemiegojo. Kitą dieną nuėjo į mokyklą ir po mokyklos atėjo dienos centrą ir kalba su manim. Tos mergaitės galėtų vadinti Adamsų šeiminėlės filme, o berniukai pat žinai ką personažą, arba Voldemortą, be jokio makijažo. Jie atrodo kaip mirusių pasaulio atstovai sekančią dieną, jeigu visą naktį nemiegotų. Dažnai kai kurie dvasiniai žmonės, tokie labai dvasiniai žmonės, sakyčiau, per daug dvasiniai žmonės, tai super dvasiniai žmonės, dvasingesniniai apaštalai, dvasingesniniai evangelistai, tie, kurie rašė evangelijas, jie sukuria tokį įvaizdį ir sako, kad Jėzus ten dieną tarnaudavo, ištisai pamokslaudavo, gydydavo, stebuklus darydavo, o naktį melsdavosi, bendraudavo su Dievu. Tarsi jo gyvenimas buvo toks kitoks, superinis, jis buvo superherojus, kad Jėzus buvo super žmogus, kuris gyveno visatos rasa. Geria visatos rasa. Per kitais dvasiniais dalykais pasikrauna savo bateriją ir tada tik tai švyti, tik tarnauja, tik duoda ir tik bendrauja. Bet Biblija kalba priešingai. Biblija kalba, kad Jėzus buvo žmogus. Jėzus buvo toks pat žmogus, kaip tu ir aš. Jėzus buvo didžiai raidė žmogus, nes jis buvo be nuodėmės. Jis nepadarė nuodėmės, dėl to jisai skiriasi nuo tavęs ir nuo manęs. Bet Jėzus yra visiškas žmogus, buvo visiškas žmogus, kai buvo šito žemė. Tai reiškia, kad kaip žmogui jam reikėjo miegoti 8 valandas per parą. Taip natūralu, žmogui miegoti 8 valandas per parą. Ir Jėzus tai darydavo, jis miegodavo. Kaip ir visi kiti žmonės, jisai valgydavo, jisai prausdavosi, jisai ilsėdavosi. Jis turėdavo apsirengti atsikėlęs ryte, jis turėdavo eiti, pavargti ir visus kitus dalykus išgyventi kaip žmogus. Dėl to mes negalim žiūrėti Jėzui, jis meldėsi visą naktį, tai karočia, jam taip nebuvo sunku, nes jis Dievo sūnus. Bet taip nėra, jis buvo visiškas žmogus toks kaip ir mes. Tačiau tam, kad primtų labai svarbų sprendimą, Jėzus suprato, kad jam reikia daug laiko praleisiu tėvų atsiskirti ir daug apmastyti, ir tai užtruko visą naktį. Ir beje, mes skaitome tik vieną kartą šventajame rašte, vieną kartą evangelijose, kad Jėzus visą naktį melsusi. Jis dažnai atsiskirdavo nuo mokinių ir melsdavosi. Net iš savo išdavimo naktį, vakarą, kai po paskutinės vakarienės jisai išeina Getsemanė sodą melstis, jisai grįžta, bendrauja su mokiniais, vėl eina melstis, vėl bendrauja ir naktį yra suimamas. Taigi Jėzus, mes skaitome evangeliją tik kartą, taip elgėsi. dėl to, kad buvo labai reikšmingas ir svarbus sprendimas. Koks kitas sprendimas? Jis turėjo išrinkti savo mokinius, jis turėjo išrinkti žmonės. Jisai ateina pamaldos, iš aušus rytų 13 eilutė sako, jis pasišaukė savo mokinius ir iš jų išsirinko 12, kuriuos ir pavadino apaštalais. Taigi, žiūrėkit, jis, paskui jį sekė daug žmonių. Sekė tie apaštalai, kuriuos mes galbūt žinom, kurių vardus galėtume paminėti. Dabar skaitau Tomo Sojerio knygą. Ir man daug pavyzdžių viskai iš Tomo Sojerio. Marko Tveno. Ir Tomas Sojeris lankė sėkmonės mokyklą, bet labai nekentė tos sėkmonės mokyklos. Labai prastai mokėsi, nes jo galva buvo pilna vėjų ir visokių dalykų. Ir galiausiai jisai sėkmonės mokyklai buvo toks dalykas, kad jeigu tu išmoksti eilutės, tu gauni ten kortelę, surinki dar kortelių ir išmokęs kelis tūkstančius raštojo vietų, kelis tūkstančius eilučių, tu gauni Bibliją. Bibliją, normaliai gerą Bibliją. Ir jisai sukombinavo, pardavė ten kažkokius vabalą, kažkam kitą pakeitė stikliuką, sukombinavo ir susirinko tos korteles. Ir jisai gauna Bibliją. Ir tai svečias ten sekmadienio mokykloje ir direktorius įteikė jam padovanoja Bibliją. Ir tada tas svečias, garbingas teisėjas, apie gardos jisai klausė, sako, ar tu nu, kažką pasakyk dabar tokią progą, tu toks šaunuolis, tiek moki rašto, kažką pasakyk. Ir Tomas suprato, kad dabar jį prigavo, viskas, dabar jau jam svils, jis jau užodė svilėsių kvapą. Pasakyk kažką. Direktorius jau suprato, kad tas blogiausias mokinys, kaip jis gavo tą kortelę, tas kortelės neaišku, ir jis kažkaip sako, nu tai pasakyk pirmosius du apaštalus. Tomai, pirmosius du apaštalus. Tomas akimis degina grindis ir pirmuosius du apaštalus, Dovidas ir Galijotas, jis pasako. Ir Markas Tvenas sako, daugiau nebepasakos istorijas, kaip jis baigėsi, tiesiog biški, nu, pasigilėkim vaiko. Taigi buvo kažkai žymesni mokiniai apaštalai, bet ne Dovidas ir Galijotas, kiti šiek tiek, kurie sekė paskui Jėzų, kurie ėjo paskui jį, buvo apaštalai, apie kuriuos mes mažai žinom, buvo mokiniai, žmonės, kurių mes visai mums istorija apie jos nutylė. Ir buvo moteris, kuris sekė paskui Jėzų. Lukas kaip tik rašys apie jas paskesniuose skyriuose. Ir Jėzus pasirinkęs jų, iš jų tarpo išsirinko tuos, kuriuos pavadino apaštalais, pasiustaisiais. Išsirinko ypatingai misijai žmonės, 12 žmonių, su kuriais jisai leis laiką. Likusi laiką, jisai fokusuosi, susitelks į juos, kad juos paruoštų, tarnystė ir darbui tuomet, kai jo nebebus. Labai svarbus dalykas. Ir mes skaitome, iš minios išsirinko 12 žmonių. Simoną, Andriejų, Jokūbą, Joną, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Jokūbą, Simoną, Judą, du Judas. Taigi buvo tokios poros, du Simonai, du Judai, du Jokūbai. Šešis vardus išmokęs tris. Susipainiot gali. Kitose evangelijose skaitai žiūri, nėra Tomo, nėra Judo, yra Tadas. Tam, kad išsiaiškintų, kuris įduodavo pravardės. Tiesiog pavadindavo kitais vardais. Simona Petra, Andriejaus brolį pavadina Petru. Petru duoda vardą naują. Kita vadina dvinių. Levi pavadina Matu. Jokūbą ir Joną griūstinio vaikais, Simoną Olusis, Zelotas ir taip toliau, tam, kad išsiaiškintų. Taigi Jėzus išsirenka 12 vyrų tam, kad jie būtų jo pasiuntiniais, jo apaštalais, jo patikėtiniais, jo artimiausiais žmonėmis. Ir žiūrėkit, išrinkimo ir pašaukimo ir išrinkimo tiesa niekada nekalba apie mūsų ypatingumą. Mes turim charizmatinio tokio, šiek tiek charizmatinės pradžios savo bažnyčioje, dėl to mes kartais galvojam, kad Dievas išsirenka ypatingus žmonės. Ir tai yra neteisinga, tai nebibliška. Biblija niekada neakcentuoja to žmogaus, kuris išsirenka jo ypatingumo, jo svarbos, jo reikšmės, jo charizmos, jo dovanos ir kitų dalykų. Apie Petrą, apie Simoną Petrą mes žinom pakankamai nemažai, nes jisai pirmasis iš apaštalų, svarbiausias apaštalas, pirmasis apaštalas, toks Jėzus patikėtinis, artimiausias jo bendražygis, tai jisai daug reiškiasi ir iš tos raiškos mes pagaunam jo temperamentą, būdą, charakterį ir šiek tiek sužinom apie jo asmenybę. Bet kai mes kalbam apie pašaukimo tiesą, apie išrinkimo tiesą, visą laiką akcentas ir kirtis turi būti perdedamas ne ant žmogaus, ne ant to, kuris yra pašaukiamas į karalystę, į tarnystę, bet ant to, kuris šaukia. Nes tas, kuris šaukia, yra kilnesnis, didingesnis, tikresnis, viską išlaikantis. Taigi, kai kalbam apie išrinkimo ir pašaukimo tiesą, mes visą laiką turime prisiminti, nepamiršti, kad kirtis, akcentas, svoris žinios visas perdedamas yra ant to, kuris šaukia, ant Dievo, ant Kristaus. Norėčiau paskaityti jums Efeziečiam laiško pirmos skyrius kelias eilutes. Kas turi šventą raštą, atsiverskite. Nebus taip šalta rankom. Efeziečiams pirmas skyrius, trečia eilutė ir toliau. Tebūna palaimintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, kuris palaimino mus Kristuje visais dvasiniais palaiminimais danguje. Mus išrinkdamas ketvirtoje eilutė, jame prieš pasaulio sutvėrimą, kad būtume šventi ir nekalti meilę jo akivaizdoje. Geros valios nutarimu jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų, jo malonę šlovės gyriui, kurie padarė mus priimtinus mylimajame. Tekstas antikinis gali būti šiek tiek sudėtinga pagauti mintį, ką čia nori pasakyti. Paulius kartais reikia skaityti atidžiai, tyliai kelis kartus, kad galėtum suprasti, ką jis nori pasakyti. Labai konceptualus tekstas. Bet kaip gyvenime, žiūrėkit. Paulius kalba aiškia tiesą, kaip gyvenime. Niekas atsitiktinis žmogus negali ateiti, pavyzdžiui, į mano šeimą, į mano namus sakyti, aš esu tavo šeimos narys. Tu mano tetė. Tu mano brolis, tu mano kažkas, nežinau. Negali. Joks praeivis, joks mėnulio žmogus negali to padaryti, nes ne taip juo tampama. Reikia tapti šeimos nariu. Negali pats ateiti ir nuspręsti būti juo. Taip ir Dievo vaiku ne savo valia tampame, bet tėvo, šeimynos tėvo valia mes tampame. Jo sprendimu, jo nutarimu, jo pašaukimu, jo išrinkimu. Ir Paulius tai sako. Jis kalba krikščionim, paprastiem žmonėm, tokiem kaip tu ir aš, kurie atsivertė iš pagonybės, atsigrėžė ir pirmam amžiui pradėjo tikėti į Kristų kaip į gelbėtoją. Jis sako, žiūrėkit, jis mus išrinko, mus, jisai įdeda į visą į tą bendrą susirinkimą ir save. Save, apaštalą, Paulius įtraukia ir tuos, kurie skaito laišką. Sako, mūsų išrinkdamas jame prieš pasaulio sutvėrimą. Paulius kalba neįtikėtiną tiesą, kad ypatingas yra Kristus, nes jis pašaukė ir išrinko mus, tai padarė dar prieš pasaulio sutvėrimą. Dievo sprendimas, kad žmogus taptų jo sūnum, kad patikėtų Kristų, kad pamiltų viešpatį, kad apsispręstų gyventi dėl jo, kad Kristus taptų didžiausia jo gyvenimo aistra. Tas sprendimas buvo priimtas ir jisai senesnis negu šitas pasaulis. Dar pasauliui nesukurtam, Dievas jau taip sumąstė. Apie mus. Neįtikėtina. Neįtikėtina. Ne mūsų sprendimas. Aš ieškojau, man visą laiką kildavo klausimų, aš toks buvau, žinai, kaip visi kiti ten tokie, žinai, bet aš tai ne, aš visą laiką sąžininkas, dantį duodu. Na, biškiai, ana duodu, krūminį, kur pagerės, tikrai už tai, kad aš toks sąžininkas buvau. Ne dėl to, kad tu sąžininkas. Nes jeigu pažiūrėsi savo sąžinę, savo sąžiningumą, pamatysi, kad tavo sąžinė kartais jinai labai nesąžininga. Ne mūsų ypatingumas, ne mūsų ypatingos dovanas, ne mūsų kažkoks tai išskirtinumas, bet jo valia, jo sprendimas. Jis pasakė, jis nusprendė, jis panorėjo. Ir dar pasaulį nebuvo suresti. Dar dangus žemė nebuvo sukurta. Dievas jau taip nusprendė. Ir niekas nebegalėjo nei sustabdyti, nei atšaukti tokio sprendimo. Dėl to kaip krikščionis mes galime būti saugus, išrinkimo, pašaukimo tiesa, mokymas, jis atneša mums saugumą. Kai aš apmastu ir galvoju savo tapimo krikščionimi istoriją, aš galvoju, o, tas sutikau tą žmogų, tas buvo įvykis, tą pamačiau, tą išgirdau ir galvoju, o, kaip gerai, kad aš spėjau įlipti, bet kai tu skaitai šventą raštą, supranti, kad ne aš bėgdamas spėjau įlipti į traukinį, kuris nuvažiuoja, bet ne, Dievas viską padarė, Dievas sudėliojo visas aplinkybės, kad tas traukinys važiuotų. Nutiesė bėgius, pastatė jį, prikrovė jį ten visokių dalykų, kas reikalinga, kad jis važiuotų. Davė man žmonės supratimus, supratimą, regėjimą, kad aš pamatyčiau, davė jėgų ir valios tuos sprendimus priimti. Jo sprendimas tai buvo. Jis tai palaikė savo šventąją dvasę. Ir tada mes turim sakyti, neįtikėtina. Aš jaučiuosi saugus Dievo rankose, nes jis nusprendė, ne aš. Nes jeigu tik aš savo gerumu turėčiau išlaikyti, pasiekti dangų, išlaikyti savo išgelbimą, vargas man, nes aš nusidėlis, nes mano pastangos ribotos. Mano šventumas tik tiek, kiek Kristus man duoda, tik tiek, kiek tas, kuris mane pašaukė, išrinko ir pašventina, tiek aš jo. Ir aš turiu jį, o ne save. Taigi, pašaukimo ir išrinkimo mintis buvo idėja pati, duoda mums saugumo pojūtį. Mes esam saugus. Kristus užkopė į kalną, Kristus bendravo su tėvu ir Kristus pašaukė. Ir jisai prisiema atsakomybę už tuos, kas yra jo apaštalai. Bet iki galo mes atsipalaiduoti negalim. Yra įspėjimas. Jeigu mes atidžiai skaitome sąrašą apaštalų, kalbama 16 lūtėje, kad jis pašaukė Jokūbo sūnų Judą ir Judą Iskarijotą, kuris tapo išdaviku. Vienas netgi iš tų išrinktųjų apaštalų, vienas iš 12, buvo tas, kuris iš pinigus paskui išduos Jėzų. Ir Jėzus tai žinojo. Lukas rašo gražią knygą, evangeliją, pasakomą biografiją apie Jėzų ir jis iš karto apšviečia, iš karto pasako, iš karto atskleidžia to žmogaus gyvenimą, širdį. Tai primena Jėzaus rūstų pasakymą. Daug pašauktų, bet mažai išrinktų. Jėzus nesako, o, atsipalaiduokit, eikit į lauką, atsigulkit, snagės darykit, nesnagės, angelus darykit, selfinkitės, ilsėkitės. Viskas fainai, chill. Tiesiog, cool, viskas gerai, žinokit. Aš viską padariau, dabar tiesiog tik tai, žinai, fainai, kapučiną gerkit savo ir viskas liuks. Ne, evangelija mums kalba tokį daiktą, kad mes turim būti labai dėmesingi. Mes turim būti labai rimti. Taip mums išties reikia pamatyti tą važiuojantį traukinį. Mums reikia atpažinti jį. Mums reikia įdėti valios pastangas jį pasivyti ir iššokti ir būti jame. Tvirtai laikytis, kad gyvenimo išmėginimuose mes nebūtumėm ištaškyti iš jo, kad savo valia mes tiesiog, aš nebenoriu važiuoti ir taip toliau. Kitais žodžiais galima būtų pasakyti, kad evangelija skamba plačiai. Dievo žodžio skelbimas, jisai sėjamas kaip sėklos į visas puses. Į visas puses. Ir daug žmonių, nemažai žmonių, kurie sureaguoja, kurie sustoja, o, kas čia kalbam. Jie būna paliesti, būna sujaudinti ir paveikti netgi. Ir mes sakytumėm, tai pašaukimas. Šaukia. Daug pašauktų. Jėzus šaukia, evangelija šaukia. Ir kai žmogus išgirsta šaukimą, jis atsisuka. Kas tai yra? Bet Jėzus sako, bet to neužtenka. Neužtenka tik būti sujaudintam, kažkada. Neužtenka tik tai išgirsti. Reikia būti išrinktam. Išrinktieji yra tie žmonės, kurie Dievo žodį, tą kvietimą, tą šaukimą, tą evangelijos žinią, kurie ją išgirdo, jie ima savo širdį, deda ją tenai ir pasilieka su ta žinia. Brangina ją. Jie nori būti su tuo, kuris šaukia juos, su Kristumi. Jie nori pažinti jį. Pažinti, turėti asmeninį santykį su juo. Nori paklusti jam. Sunku, nenoriu, galbūt kitaip trokščiau, geidžiu kitų dalykų. Bet tu, Jėzau, sakai, tavo žodis sako, gerai, aš nusileisiu, aš atsiprašysiu, aš žengsiu, aš nedarysiu, aš darysiu ir taip toliau. Ir sekti paskui Jėzų. Jie nori sekti paskui Jėzų. Išrinktieji trokšta sekti paskui Jėzų. Tai tie žmonės, kurie iš mėginimų, nes būtinai kiekvienas, kas išgirsta Evangeliją, kaip kiekvienas gyvenime susidurs su krizėmis, taip ir kiekvienas, kuris išgirsta Evangeliją gyvenime, jisai susidurs su išmėginimais, perkratimais, perpurtimais, krizėmis, įtampomis, konfliktais. Ir tie išrinktieji krizės metu, kaip augalas ausroj, sunkiasi gilyn ir ieško Kristų ir sako, Viešpatie Jėzų, laikyk mane. Dieve, padėk man išbūti. Viešpatie saugok. Padėk man nepadaryti nesąmonių. Laikosi jo ir laikosi jo susirinkimo bažnyčios, kad būtų ištikimi jam. Išrinktieji yra tie, kurie Jėzų Kristų padaro brangiausių turtų savo gyvenime. Dievas atsiuntė savo sūnų į šitą žemę, kad jis numirtų už priešiškus nuodėmingus žmonės, už maištautojus, kurie maištauja prieš jį. Ir Jėzus atiduoda viską už mus. Dėl to jis sako, kas nori būti vertas manęs, turi būti toks pat kaip aš. Panašus į mane. Viską vertinti mažiau negu aš. Aš turiu būti brangiau už viską. Mums kartais kyla klausimas. Ar mes galime pasimokyti iš apaštalų, iš rinkimo, ar galime sakyti, kad kaip Dievas juos pašaukė, taip mus šaukė, ar tai, ką darė apaštalai ir ką ir mes galime daryti. Dažnai, kai mes skaitome apie apaštalus, kai skaitome evangelijose, kai skaitome apaštalų darbuose, ar skaitome Naujo Testamento laiškuose, mums kyla tas klausimas ir kartais žmonės sako, ha, jeigu apaštalai taip darė, Paulius, Petras, tai ir aš galiu tai daryti. Tai ar mes galime paimti jų gyvenimo istorijas ir iš karto įklijuoti savo gyvenimą, iš karto lygiai taip pat elgtis, taip pat mąstyti ir reaguoti ir laikyti tai kaip normą savo gyvenime. Tai mano atsakymas būtų ir taip ir ne. Tai pirmą pradėsiu nuo neigiamo atsakymo. Mes negalime visais atvejais elgtis taip, kaip apaštalai elgiasi. Mes negalime dėl kelių priežasčių. Pirmas dalykas, kad mes šiaip tai nesam Jėzus apaštalai. Paprastas daiktas. Mes negyvenam anuo metu. Užrašyta istorija apie tai, kas vyko prieš 2000 metų. Mes nesiekam paskui Jėzų fiziškai. Jie buvo, 12 žmonių buvo išrinkta dėl to, kad jie galėtų sekti paskui Jėzų fiziškai, nes jis buvo vienas žmogus. Jis negalėjo būti kaip dvasia visur vis vienu metu. Jisai buvo vienoje vietoje vienu metu. Ir buvo pribotas fizinio kūno, dėl to pašaukė 12, nes tu negali su milijardu žmonių bendrauti vienu įpų, neįmanoma. Jis buvo pribotas. Mes neturime tos pačios ypatingos misijos, kurią turi apaštalai. Apaštalai turėjo ypatingą misiją, ypatingus įgaliojimus. Pristatyti Kristaus evangeliją ne tik savo kartai, bet apskritai žmonijai suformuoti evangelijos mokymą, teologiją Naujojo Testamento. Tai išskirtinė užduotis, kuriam niekam daugiau neduota. Judas išduos Jėzų, tada bus pašauktas nelaiku gimęs apaštalas Paulius, kuris tai padarys. Viskas. Šia prasme, apaštalai yra išskirtiniai. Tik jie vieninteliai turėjo tą Jėzus įgaliojimą, autoritetą, mokyti ir aiškinti Jėzaus Kristaus vardu. Jie buvo pašaukti, todėl mums būtų neišmintinga sakyti, hei, kaip Paulius darė, taip ir aš darau. Kaip Petras, taip ir aš karočia. Ne, netinka taip daryti, nes tu nesi nei Petras, nei Paulius. Jie turi išskirtinį pašaukimą kaip apaštalai. Iš kitos pusės yra atsakymas ir taip, ar mes turim kažką bendro. Be abejo, be abejo. Mes esame šaukiami, evangelija visus mus šaukia sekti paskui Jėzų. Būti jam klusniais, būti jam ištikimais. Mes kaip ir apaštalai esame pašaukti savo dovanas, visą savo gyvenimą. Tai, ką mes turim kaip gebėjimus atiduoti, pašvesti viešpačiui. Jėzui Kristui. Ir visų tuo, kas mes esame, tarnauti jam ištikimai, jo gyventi jo garbį ir jo šlovį. Tai yra tokie bendri principai, kuriais visi mes vadovaujamės. Jeigu mes pasižiūrėtume į Morkaus Evangelijos trečią skyrių, atsiversk galit, jeigu turi čia antrą raštą, mes galėtumėm pamatyti aiškiau, man atrodo, Morkus šiek tiek aiškiau paaiškina, ką reiškia būti Jėzus apaštalu. Ką Jėzus turėjo minti? Hei, būkit mano apaštalais, būkit mano pasiuntiniais. Morkus, man atrodo, labai gražiai tai išdėsto dviem eilutėm. Jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos pamokslauti ir jie turėtų valdžią gydyti ligas ir išvarinėti demonus. Galima būtų pasakyti taip, kad yra du esminiai dalykai Jėzaus pašaukime, išrinkime, jis kviečia. Tai pirmas dalykas, kad jie leistų laiką su juo, būtų kartu su juo. Didysis ir svarbiausias pašaukimas. Dalis, kuri yra didžiausia, kokia gali būti, privilegija, kuri yra neįtikėtinas teikiama žmogui. Kažkas yra pasakęs, įsivaizduokim Dievą, kuris sukūrė dangų žemę. Įsivaizduokim kūrėją, kuris sukūrė visatą, visą, galaktikas, nesuskaičiuojamus skaičius žvaigždžių ir sistemų, jų sistemų. Ta kūrėja. Ir kad jisai kviestų mus ateik pabendrauk su manim. Turėk ryšį su manim. Tas, kuris visą tai sukūrė. Tas, kuris visą tai išlaiko. Koks neįtikėtinas dalykas. Tu bandrai atras direktorių. Negali nori susitikti su meru gyvenime. Ką ten su meru, kartais su pastoriumi negali susitikti ir pasilabinti bažnyčiai, tokio kaip mūsų. Jis sako, užimtas. Bet Dievas, tas, kuris viską sukūrė, viską kontroliuoja ir valdo. Jis sako, ateik bendrauk su manim. Neįtikėtinas pašaukimas. Neįtikėtina garbė, neįtikėtina privilegija mums teikiama. Ir antras dalykas, kad mes galėtumėm tarnauti. Jėzus pašaukė dviem tikslais. Pirmas, kad jie būtų su juo pirmiausia ir paskui, kad juos pasiūstų tarnystį. Kad jie tarnautų, atliktų tarnystę Kristaus vardu. Taigi, esminė mūsų atsivertimo detalė, svarbiausias dalykas, kas vyksta mūsų gyvenime, tai yra pašaukimas būti su Kristumi. Šią savaitę mes buvom moterų kalėjime ir mes pasakom istoriją, Levio atsivertimo istorija, kurią skaitom skyriuje prieš tai. Ir viena suimtoji sako, jeigu Levis buvo muitininkas, tai reiškia, jis buvo, turėjo daug pinigų. Jis turėjo viską gyvenime, kas reikalinga. Viską, kas reikalinga. Finansinė prasme, buvo gerai apsirūpinęs. Buvo tam tikra melitė. Jis nebuvo pas didžiausias turtuolis Romos imperijoje. Taip, be abejo. Bet jis buvo visiškai apsirūpinęs žmogus, lyginant su kitais. Jis sako, tai ko jam reikėjo pas Jėzusę? Kam jam reikėjo? Ką Jėzus galėjo pasiūlyti tokio, kad tas viską turintis žmogus eitų pas Jėzų? Ar atrodo logiška? Logiška, tai pas Jėzų, kai neturi kažko. Jėzus davė, tada nebeini pas jį. Bet kažkaip nebibliškai tai skamba, ne taip skamba. Matęs tūkstančius kartų tokių dalykų, kiekvienas iš mūsų matė tai esam. Kartais atpažįstam savy tą baisų, tokį nykų vaizdą. Kitaip bus, kaipgi mums kitaip gaunasi, kitaip mums sunkiai ir gaunasi patiems iš savęs. Bet mano atsakymas buvo toks, kad Levis pamilo Kristų. Tai buvo santykis su Jėzumi. Jis rado Jėzaus asmenį. Negalimybė praturtėti, topti žymių ar ten žinomų ir panašiai. Matyt, tokių minčių buvo. Apaštalai turėjo visokių minčių. Kaip žmonės jie turėjo. Bet sekimas paskui Kristų iškratė tas mintis. Iš jų galvų ir jie išsigrynino jų meilę Jėzui Kristui. Jie atrado asmenį, atrado Jėzų ir pasakė, tai yra tas, tai yra Mesijas. Jeigu mūsų tauta gali ir verta turėti karalių, jis yra karalius. Aš jam tarnausiu kaip karaliui. Jeigu Dievas atsiųstų Mesiją į šitą žemę, jis yra tas Mesijas. Jeigu yra meilė tarp žmonių, aš myliu šitą žmogų. Jeigu yra ištikimybė, aš noriu būti jam ištikimas. Jie atrado ryšį su Kristumi. Jėzus yra krikščionybės esmė. Mylėti jį, jam priklausyti, yra pašaukimo esmė. Mes taip viskas, tai yra viskas. Krikščionybė neturi ką pasiūlyti daugiau. Neturi. Jeigu šito mes netrandam, visą tampa tik tai keistų tokių reiškinių, kažkokių keistų klubų. Jeigu mes to nesuprantam, mes klausom simfonijas, bet negirdi muzikos. Visi linguoja, kažką daro, bet muzikos nesigirdi. Kvailas daiktas. Nes visa muzika yra Kristaus asmuo. Jėzus pašaukė apaštalus. Ir pirmasis jų prioritetas, uždavinys būti su juo. Jis patraukė grupę vyrų prie savęs, kad šitie jo klausytų, kad mokytųsi iš jo, suvoktų tiesą, tikrovę, realybę, pažintų Dievą. Turėtų mentorių, kuris juos pakoreguotų, užduotų klausimus, spręstų jų tarpusavio santykius. Kad tie mokiniai galėtų formuotis, patruputėlį keistis, patruputėlį lipdytis naujais žmonėmis. Kad galiausiai jie taptų tokiais, koks yra pats mokytojas. Jie buvo pašaukti būti Jėzaus atstovu, tokiu asistentu, mažuojami Kristumi. Jei kas kritikuodavo Jėzų ar jo mokinius, šitie žiūrėdavo Jėzų, ką Jėzus atsakys į tą kritiką. Jeigu kažkas nesuprasdavo mokymą, ar jie patys nesuprasdavo, Jėzus pasako palyginimą, apie ką čia, koks palyginimas. Jie kreipėsi į Jėzų. Jėzau, ką tu turėjai mintį, ką tu norėjai pasakyti. Kai jie nežinodavo, kaip elgtis, ką daryti, jie klausdavo Jėzaus. Jėzus tapo jų mokytojas, jų guru. Jėzus sukūrė tokią brolyje vyrų. Vieningą vyrų grupę, kurie būtų pirmiausia ištikimi jam ir paskui ištikimi vienas kitam. Atrodo, kad tai misija neįmanoma. Dėl žmogiškos konkurencijos, stumdymosi, dėl pozicijų. Ir mes matysime, evangelijų matom, kaip ten jie pasistumdo, kaip jie biški kaunasi, kaip jie nori alkūnėmis prasiveršti geresnę poziciją. Bet visgi Jėzui pavyksta, buvo prisikėlimo, stoja Petras, skelbti evangeliją ir 12 su juo. Jie yra vieningi. Jeigu dar Jėzui esant šitoje žemėje, viskas atrodė, kaip čia, plus Judas išduoda, viskas byra, pats Petras išsigina Jėzaus ir viskas blogai, visi byroja visas pusės. Bet šventai dvasiai nužengus, mes žiūrim ir sakom, wow, neįtikėtina, Kristui pavyko padaryti bendruomenę, pirmuosius vaisius Dievo karalystės. Padaryti kažką, kai žmonės savo ambicijas, savo instinktus, jie pamina ir sako, ne, Petrai, tu stok, mes nekonkuruojam, tu stok, tau Dievas davė, Kristus tave patepė, jis pašaukė tave, mes darysim savo dalį. Ir jie stoja visi iš vien, kaip broliai, kaip bendruomenė, kaip grupė. Būti su Kristumi yra pirminis ir pats svarbiausias visiems krikščionims pašaukimas. Visiems, visi pašaukti būti su Kristumi, visi šaukiami būti su juo. Tai didžiausia privilegija. Atsiminam, Jėzus sako, jums geriau, jeigu aš išeisiu. Nes jeigu neišeičiau, pas jūs neteitų godėjas. Jėzus sako tuos žodžius apie šventąją dvasę paskutinę vakarienę. Ir kažką jie nesupranta, kas čia yra, kur čia išeina Jėzus, ką čia dabar kas bus. Paskui paaiškė, kad išeina, tai reiškia, jis miršta, jis kūnų paimamas po prisikelimo ir jo fiziškai nebėra. Bet Jėzus sako, jums tik geriau, nes kas dabar vyks, dabar šventoji dvasė bus ir atstovaus mane. Dabar aš būsiu ne vienoje vietoje, kad tik 12 vyrų galėtų būti su manim. Bet aš būsiu visose vietose kaip dvasia. Ir tuo pat metu gali rinktis daugybė tų 12 brolyjų, 12 vyrų brolyjų, kabutėse sakykime, kurie gali būti su juo, sekti paskui jį, bendrauti su juo, pažinti jį, būti keičiamiems. Taigi būti su Jėzumi, kaip mes skaitame Evangelijoje. Tai reiškia atsiversti Bibliją, kai jau Jėzus nėra fiziškai. Reiškia atsiversti Bibliją. Reiškia pasimelsti. Reiškia kreiptis į jį maldoj. Reiškia paklusti Biblijai. Ne tik, kad žinau. Skaičiau, esu skaitęs. Ne, bet tada ir paklusti. čia atsiranda problemos, nes tu žiūri nepaklusti, žiūri nesiseka, reikia atgailos, reikia vėl prašymo ir taip toliau. Būti su Kristumi tai reiškia bendrauti su kitais krikščionimis. Tai ne vienišių kelias, tai būti su kitais krikščionimis. Tai gyventi su kitais krikščionimis. Tarnauti su kitais krikščionimis. Ir čia prasideda visas linksmumas, nes tai nėra lengva, tai nėra paprasta. Tik tada mes pradedam aukti, kai mes turim šventą raštą, kai mes turim maldą, kai mes turim klusnumą ir kai mes turim bendruomenę. Tik tada mes galime aukti tikėjimu. Tik buvimas, tik toks buvimas su Jėzumi mus pašventina ir keičia. Ilgainiui, būdami su juo, per žodį, maldą, bendrystę su kitais krikščionimis, sakramentų šventimą, mes tampame kitai žmonėm. Taip pat mes esame pašaukti tarnauti Jėzui. Antroji šio pašaukimo dalis. Jėzus pašaukė apaštalus, kad jie būtų su juo, leistų laiką su juo, būtų perkeičiami to buvimo ir tuomet, kad jie tarnautų. Apaštalai buvo pašaukti tai daryti tiesiog. Bet tai pašaukti daryti esam ir mes. Ne tik tai jie, jie pašaukti ypatingi, išrinkti kažką daryti tik ypatingi. Ne, čia bendras mūsų pašaukimas. Apie tai galima būtų skaityti antro Petro pirmame skyriuje. Apie tai, kaip mes turime sutvirtinti savo pašaukimą, bet mes to nedarysim dabar. Mes pašaukti tą dovaną, kurią Viešpats mums davė. Tais gebėjimais, kuriuos mūsų Viešpats apdovanojo. Tarnauti Dievui ir kitiems. Toks yra krikščioniškas pašaukimas. Priešingu atveju mes kažkaip keistai elgiamės. Jeigu tik tai mes klausom, jeigu tik tai mes čia praktikuojam vidiniai savo tą dalyką, mes neaugam, kažkaip vyksta neteisingai. Kaip tos vėžinės lastelės, kurios, jeigu žmogus daug, jos auga, bet nesveikai auga ir sudaro kažkokius tai darinius, kurie yra kenksmingi pačiam žmogui. Taip ir mes, jeigu tik pažinimas mūsų auga, bet mūsų širdis ir tarnystė neauga, tai nėra sveika. Nesveikas, neharmoningas augimas. Pirmiausia, mes esam pašaukti kaip krikščionis, tarnauti krikščionių bendruomeniai. Naujai šeimai, kurios dalim aš tampu. Paskui Viešpats atveria, jei tai jo valia atveria, duris tarnauti plačiau visiems žmonėm. Ir bažnyčia turėtų nuolat ir nuolat rūpintis atstumtaisiais savo aplinkos, savo miesto, savo aplinkos, savo tautos, ar netgi tautų kaimynais, artimaisiais, kurie yra atstumtieji, stokojantis, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Dėl to krikščionis kiekvienas turėtų pasiaiškinti, išsiaiškinti, užduoti savo klausimą. Kokią dovaną aš turiu? Jėzus Kristus, įsivaizduokim, sakai, aš tai jokios dovanos neturiu. Tu tai va turi, ar tas tai turi, tas tai dvi gal neturi, ar pusantros. Aš tai jokios neturiu. Bet įsivaizduok, Dievas, kuris kūrė tave dar prieš, mąstė apie tave dar prieš pasaulio sukūrimą. Sako, pašauksiu Ramūną, bet dovanos neduosiu. Toks jisai jau, nevykelis biški. Duosiu pusę dovanos, 0,3 dovanos duosiu. Arba paskui žiūri, bažinčiu, žiūri, kažkoks sėdė toksai ir, kaip čia dabar atsidūrė, žiūrėk, sąrašuosi tarp pašauktų yra, kažkui prieš pasaulio sukūrimą galvom, bet dabar kažkui dovanos nepridėjom. Argi taip gali elgtis Dievas? Mes taip elgiamės, biurokratai mieste taip elgiasi. Bet ne Dievas. Jis formavo mūsų idėją. Jisai neribotas laike, bet kai mes augom, jis mus stebėjo, matė, jisai davė žmonės, kad formuotųsi tam tikri gebėjimai. Atgimimo metu mums įdėjo troškimus ir gebėjimus kažką daryti. Mes esam apdovanoti, kiekvienas iš mūsų. Mūsų uždavinys išpakuota dovanas. O kokia dovana, ką aš turiu, ką aš gebu, kaip aš galiu prisidėti, ką aš galiu padaryti. Kaip aš galėčiau būti naudingas tau Viešpatie Jėzau. Tai nesvarbiausia, bet tai antras žingsnis. Svarbiausia būti su juo. Bet kai būnam su juo, leidžiam laiką su juo, tad sakom, kaip aš galėčiau būti tau naudingas, Viešpatie Jėzau. Tada mes galvojam, kaip daryti pažangą, kaip trokšti naujų dovanų, nes norim daryti tą ir kitus dalykus ir panašiai. Praktiškai galėtų tokie, aš klausimus pasirašiau kelis, juk sakai, aš neįsivaizduoju, apie kokią čia dovaną tu gali kalbėti iš principo. Nu, užduok savo klausimą. Ką aš gebu padaryti? Ne tai, ką norėčiau padaryti, sakai, norėčiau pasadyti kosminį laivą. Gal ne nuo šito pradėkim. Kažką paprašiau. Ką aš gebu, kas man sekasi? Ką apsiemu daryti ir padarau? Ką man patiktų daryti bendruomenėje? Galbūt pasikalbėk su manim ar su kitais bendruomenės žmonėmis ir paklaus, kokie bažnyčios poreikiai? Kaip galėčiau būti naudingas? Kokią tarnystę galėčiau čia atlikti? Nereikia iš karto pulti sakyti, aš dabar pasakysiu pamokslą. Armūnai, pasėdė biškį, dabar aš pamokslą. Aš jau įtikėjau, jaučiu, kad įtikėjau. Vat vakar vakare, taip, ar šiandien ryte dabar tiksliai nepasakysiu. Gal neskubėkim, darykim paprastus dalykus. Pavyzdį pasakysiu, vakar su šeima tvarkėm Staniūnų patalpas, ten, kur vaikai važiuoja per pamaldas. Ploviau grindis, mano pašaukimas, kaip reiškiasi. Ploviau grindis, valiau sienas, duris, sukau varžtus, rinkau ir tvirtinau baldus, šveičiau grindis su kitais žmonėms, su šeimos nariais. Aš esu Ramūnas, mano vardas Ramūnas, aš esu šitos bančios pastorius. Nėra menkų dalykų, nėra nereikšmingų dalykų. Visa, ką mažą galim padaryti, tai yra reikšminga, jeigu tai darom su Kristui, su meilė jam ir ištikimai, jeigu tai darom. Kas sakytum dabar, gal užduosi klausimą, Ramūnai, tai, nu, tai gerai, pasakyk man dabar, kada tu rekomenduotum pradėti? Nu, tarkim, aš pradedu tikėti Kristų, kada man pradėti? Nu, po metų, po 3 metų, po 12 metų, kaip čia, kada reikėtų pradėti tarnystę? Aš siūlyčiau daryti taip, kaip aš tai padariau. Įtikėjau, kaip Paulius rašo ir prakalbėjau, įtikėjau ir pradėjau tarnauti, nes atrodo tai natūraliausia. Čia ir dabar, šiandien ir ne rytoj. Iš karto. Tiesiog sakai, man tai rūpi, man tai svarbu. Kaip įmanoma anksčiau. Matau galimybę ir pasitarnauju. Matau galimybę ir darau. Kristus mane pašaukė būti su juo, aš būnu su juo ir pastebiu kažkokią netvarką bažnyčiai, kažkokį tai nedarytą dalyką ir kalbuosiu su kitais. Ei, kaip galima sutvarkyti, kaip galėčiau prisidėti. Ir mes tarnaujame bendruomeniai, mokomės, ugdomės, susidėliojame, įgauname pasitikėjimą, išmokstame dalykų ir galime daryti daugiau, tarnauti didesnėmis dovanomis ir panašiai. Keletą klausimų mums. Visiškai pabaigai. Kur tu esi, broli? Kur tu esi, sesė? Kaip su tavo pašaukimu? Ar Jėzus šaukia tave? Ar Jėzus pašaukia tave? Ar išgirdai jo šaukimą? Ar išgirdai, kad Kristus šaukia? Kiekvieną žmogų šaukia. Ateik pas mane. Ateik pas mane. Ar tu atsiliepiai į jo kvietimą? Ar tu viską darai? Ar bent šiek tiek darai, kad užtvirtintum jo išrinkimą, kad užtvirtintum tą pašaukimą, sakyti, o viešpatie Jėzau, aš noriu būti tikras, kad tu mane pašaukiai ir išrinkai. Kaip sekasi būti Kristaus? Kaip sekasi būti su juo? Kaip sekasi užtvirtinti tą pašaukimą tau ir man. Kaip mums sekasi būti pasistiems, tai yra tarnauti jam. Kaip sekasi rasti dovaną, kurią turiu, dovanas, kurias turiu, ir jas naudoti. Naudoti dėl kitų gerovės. Kaip sekasi aukti, naudojant tas dovanas. Pakilkime maldai. Dangiškasis tėve, dėkojame tau už tavo malonę, dėkojame, kad tavo žodis kreipėsi į mus ir kad mes galime ne tik įgyti žinių, bet patirti tavo prisilietimą viešpatį, nes tu esi dvasia ir tu veiki mūsų tarpe. Meldžiu, kad tie žodžiai, kuriuos mes skaitėme ir girdėjome apie tavo pašaukimą, apie tavo perkeitimą, apie tavo kvietimą būti su tavimi, te veikia kiekvieno iš mūsų širdys. Tuos, kurie dvejoja, tuos, kurie neapsisprendė, tu paveik taip, kad jie patikėtų, tiesiog duok jiems malonę. Tie turės valios ir jėgų iššokti tą traukinį, kuris važiuoja. Ir visiems, kurie yra tą traukinyje, Dieve, duok valios jėgų būti su tavim kasdieną. Semtis jėgų kasdieną. Gyvenimui ir tarnystei. Bendraujant su tavim viešpatyje. Te tu būsi brangiausias ir didžiausias visų mūsų turtas. Paprašom Kristaus vardu. Amen.